Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatiin nu hordofa.
Kabajamoo dhaggeeffatoota sagalee abdii harka fuuni akkam jirtu nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaattis naqaa qabu. Sagaleen abdii torban lamatti yeroo tokko kan isiniif qabattee dhiyaattu sagantaan dargaggootaa isa tokkodha. Arras sagantaa dargaggootaa keenya jalatti walaloo Daani'eel Roomicha wajjin qindeessine qabannee jirra. Egaa ogbarruu afura qulqulluutiin ittiin eebbifamaa jenneetu sinafeerraa yeroodhaan nutti himaa jedha Daani'eel nufaana turaa nu caqasa.
Yeroodhaan nutti hima.
Ifaada waa'een kee ani waan sitti mana dhagee lafa. Hedduu calaqqistus karoomni kee kufee daaraa ta'ee tafa. Abbaan ogummaayyuu waa'ee kee argeetu guddaa si taajjabe. Hadhooftuu ta'uu kee Solomoon mooticha sirriitti lallabe. Wanta ati qabdu akka qilleensaati guutee duwwaa ta'a akka fixeensaati. Akka waan jiraattu lubbuu dhala namaa gara keetti waami. Kan fayyutu jira eebbasaa hin saami. Kaansoo rumummaadhaan warqee miliyoonaan kiyyootti galchita. Waaqa kan sodaanneef ati koo akkasi jettee jajaamsita. Kaanis sababa kee hongeen dararamu waan dhugan dhabanii karaa gubbaa irratti hedduun kan argamu. Kaan harka hin qabu kaanis miila dhabee lafarra fogooka. Kana waaqa fide jettee asaasuu kee argeerarmi waaqa. Galaanni abiddaa samiirraa ciccitee daaraas taassa. Wayyoo yabaa biloon waaqan arrabsuun kee kana gatiin isa. Lafti lafa ture arangamaa ta'e. Namnis nama ture wal nyaachuudhaaf ka'e. Biyyi lafaa kun duubatti naanne somni akka qaanqee faca'ee taate. Garaa akka yesuustu lafarraa dhabame. Kanaaf dugdi namaa cubbuun cagadame. Dhalli namaa didee kan waan hin laannee fi liqimsuudhaaf fiiga. Kan gooftaan murteesse garuu maaltu diiga. Biyya Ameerikaatti waan kanatu ta'e jennee kan dubbannu nu bira yuu ga'e. Iddoo kamitti iyyuu Baabiloon hojii isaa kuufachuudhaaf jedhee gootaraa badisa. Dachee dhiiga cubbuun machoofti keessatti kan eebbaaf kenname gara abaarsaatti geeddara daabiloos wangeela rajjate saaltiyyuu wallaale waaqa'umaa irratti arrabsoof saaqqate. Gaafa guyyaa firdii adabbiif jawwichaa hundumaa irrammaata. Waggaa kuma booddee galaanni abidda daabiloosiin nyaata. Har'a biyyi waaqaa gaddamoo gammachuu maalirra akka jiru lubbuun dhala namaa seessa akka hiriiru. Raajii dubbisuudhaan cimsinee too yaanne ni argina turre wanta irraa kaanne. Barriin biyya waaqaa maarreeffamuu fi hangafni lubootaa hojii isaa dhaabuu fi kattaan dadayee tulluun tatarsa'ee urjiin akka bokkaa samiirraa harca'ee biiftuun ifan kennu jettee kan dubbattu barri dacheen kun raafamtee hollattu fagoo seetan immoo yaa uummataaftu kanaaf kana beekii ka'e namni raftu kadhannaa dhugaadhaan caaffata dubbisi akka Zarubaabel tulluu fuuldura kee amantiin kuffisi. toora tooraan yeroo isaa eegee guddaan gurguddootaa akka dhufu beekee caaffanni hafuuraa kan dubbatu keessa maaltu hafee jiraa mee walitti odeessa. Sagaleen kan jedhu waan isinitti hima. Dubbii jala kutaa ergaa baradhuma nuyi sabni irraa kan irra quban mul'ata Yohaannis boqonnaa 6:14 irraa too dubbifanne akka waraqaatti samiin kun maramu malee maaltu hafee hundu raawwatamu adeemee fiixee irra akka geenye hubadda amantoota akka durii seenee callisnee kan teenye kaanee adammaqnu gooftaatti hayyannu isa dhugaa didee bakkeetti hafee wajjin alatti namnu.
Kamboteeroo goof jiriira toluta sarratti amantii warree kadhatanii garboota sarratti ittiin mo'anii danda'u aangoo bineensicha yesuusii maaltuu dadhabama kan saa'u moo'icha ittiin mo'anii danda'u aangoo bineensicha yesuusii maaltuu dadhabama kan saa'u moo'icha. Kabootee saadhoofu beenyuu tokko bese Yesuus hin dammaqee kadhate maasiisa kulleessi Kutuun hiramnu yeroo bee gaba dhugeenya Yesuus hin maaliifin kadhannu maaliif danne teenya Kutuun hiramnu yeroo bee gaba dhugeenya Yesuus hin maaliifin kadhannu maaliif danne teenya.
Meera deebinee amma isaa ilaali kan caaffanni jedhu waliin amadaan labsamuun dilbataa ariitiidhaan ta'e roobni hafuuraallee waaqarraa lola'e dhahichoonni torban tooraan gadarca'u namni mallattaa'e garuu amaan ta'u 144,000 arfan rakkina yaa'iqoob warri injifatan amanamummaadhaan dachee kana irra lubbuudhumaan turu gooftaanis deebi'ee amma isaan furuutti ergaa ergamootaa keessaa sassadaffaa beekanii kan du'an dacheen dura lafaa keessaa ol ka'anii si'ooniin mo'anii garee isaanii wajjiin walitti makamu baga nagaan nuftaan jechuun gammadanii walitti maramu faarfannaa olichaaf karraa jecha musee ol kaasanii faarsu qooqasa mirgiseen qulqulluu 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 waaqayyo galannee fulfinni yoo qubaaf guddinni siifaa to'arrayyu ati qulqulluu dhaadhiiga kennu bitte hidhaasan salataa nurraatii ciccirte biqiltuun biqiltee bilchaattuun goote hadheessituu keenya du'aa keetiin moote. Rukuttaa paappaasii irraa nu hambiste ani isiniif jiraa jettee nu fayyiste gitaara qabannee si jajanna kunoo yaleen ce'iudha seexana rukuttee jawweetti faraddee nurraa itteedha daangaan cubbuu citee nuyisi arginee ulfaadhoma nama kan jedhu sagalee nafaan qulqullootaa keessaa dhaga'ama kuni otoon ta'in waan ta'e raawwate machi samii hunduu callisuun dhaabbate sa'aatii walakkaaf callisuutu ta'e hoolichillee guddaan ofirra gadhaa'e. Baduu dhala namaaf garaan saadhaa'e maarree barruun isaa ofumaa madaa'e ammas sa'aatii fi daqiiqaan martinuu toora isaa qabate sa'aatii walakkaan guyyaa 7 ta'e raajitu raawwate mul'ata boqonnaa 8 irraa dhagnee ol hubannu guyyaa 7 guutuu samii kana keessa akka bashannanu carraa amansiisaan gooftaa yesuus biraa hunuuf kennameera kaati dhaabaddaa yesuus hin jajaddaa diinni mo'ameera. Maaliif dubbii kanaan waliin jabeessinu jireenya jannataaf waliin qopheessinu ammaa afaan boollaatti wal dhiyeessinu tarii gufannullee waliin sirreessinu amantoota gooftaa mee waan isin itti hima. Icciita addaati dubbii bara dhuma dacheen bara baraan isin hin rakkistu. Inturuu naannofaa jedheera yesuustu meekoottaa gareedhaan gurmoofnee kadhanna. Amantiidhaan immoo yesuusin qabanna. Biyyi lafaa kun nama goomsiti ofii dukkanooftee kan ifu dhaamsiti. Abaaboon daraaree hedduu yoo miidhagu argitanii beektuu xiqqoo turee immoo yommuu hundi coollagu. Kanaaf biyya lafaa gubatti wajjiniin dukkanatti hin gallu. Kan keenya miti kaakusitti lakkoofnee gooftaa ilaalu dhiphina ishees taanaan gammachuun lafarraa murteessaa nuuf miti. Wanti ardii keessaa godaaneetu darba akka galaanaati. Gaafa amantiidhaan macaafa uumamaa jalqabnee dubbisnu jannata ishee durii yaaduu ishee innisnu akka ijaaba miidhagse ni waaqa. Abaaboon hin gogneef talillii bishaan ishee waan dinqii madaqa. Addaamiif waanis fayyisaa wajjiniin gammadaa turan waan namaa jedhamus arganii beekanii. Garuu abbaan sobaa sosobeessaan sobe achumaa kaaseetu itti dhiiga cubbuu lafarratti cobe. Seexanni budaadhaa budaa dhiiga namaa mummatee dhugu. Waaqayyo lafarraa isaa dhugu. Ammas kaayyoon gooftaa jannata deebisee nu agarsiisuudha. Achis bara baraan nu jiraachisuudha. Galata fayyisaa nu abdii qabna. Jabaadhaa jabaannee gaaf tokko samiitti walitti qabama.
Kabajamoof jaalatamoo dhaggeeffatoota keenya sagantaa dargaggoota arraa jalatti walaloo Daani'eel Ruumichootiin guddaa akka eebbifamtan shakkiin qabu. Torban lamaan dhufu immoo dargaggoo Gammadaa Duulaa wajjin walaloo kana fakkaatu isiniif qabannee dhiyaachuuf qophiidha. Ammasitti ayyaanni Waaqayyo isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyooti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf ayyaana kan argattan hundumti geessan. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa gochaa nu godhe hundumaaf. Yeroo har'aatti immoo sagalee waaqayyoo walii wajjin utuu hin hirmaatiniin fuuldura waaqayyo hunduma keenyaaf hubannaa akka kennuu fi kadhannaa gabaabaa isaa walijjin godhanne. Ulfaataa amanamaa tola abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu nagaatti fayyaatti nu geggeessitee ayyaana keenya baay'iftee har'aan waan nu geesseef maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Abbaa keenyaa uumaa keenyaa dadhabootaaf cubbamoota isaaniituma jirru erga bara dhaloota keenyaa jalqabdee hamma guyyaa har'aatti nu geggeessiteetta maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ayyaana keenya baay'is sagalee keessa dhaggeeffachuuf jennu hubannaa nuuf kenne maqaa gooftaa yesuusiin kadhannaa nuuf dhagayi aameen. Sagalee waaqayyoo guyyaa har'aatti kan walii wajjin hirmaannu kan jedhu isin garuu qomoo fo'amaadha yookaan immoo qomoo filatamaadha kan jedhudha. Qomoo baay'eetu jira biyya keenya keessa qomoo baay'een haa jiraatu iyyuu malee qomoon kun hundumti isaanii tokko ta'anii argamu yookaan immoo mul'atu. Hundi isaaniiyyuu matuu mataa isaaniitti qomoo filatamaadha ofiin jedhu. Addaan kan ba'e hin jiru. Hundumtuu kansaa ho'ifata. Hundumtuu kansaa caalchifata. Garuu sagalee waaqayyoo guyyaa har'aatti kan walitti hunduma keenyatti nutti dubbatu isin garuu qomoo fo'amaadha jedha. Qomoo fo'amaa qomoo filatamaa. Isayyuu waaqayyo biratti. Namoota biratti utuu hin ta'in nama foonii biratti nama cubbamaa biratti utuu hin ta'in waaqa isa hundumaa uume waaqa isa hundumaa danda'u waaqa isa qulqullaa bara baraan jiraatu biratti qomoo filatamaa ta'uun qomoo fo'amaa ta'uun baay'isee nama gammachiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf kana waaqayyotu nuuf kenne seenaa akkasii kana yookaan immoo sagalee waaqayyoo akkas namatti tolu kana nuyi qomoo filatamaa ta'uu keenya nuyi qomoo fo'amaa ta'uu keenya. Waaqa biratti kan jaallataman ta'uu keenya kana sagalee kana kan nama dhageessisu sagalee waaqayyoo isa qulqullaa'aadha. Isa barreeffamee jiru. Kanaafi hundumti keenya sagalee waaqayyoo yommuu dhaggeeffannu qomoo fo'amaa ta'uu keenya, qomoo filatamaa ta'uu keenya, Waaqayyo kan nu beeke, qomoo Waaqayyo nu beeke, qomoo Waaqayyo nu filate, qomoo Waaqayyo eebbise, qomoo Waaqayyo gammachuu barbaraa kenneef, qomoo Waaqayyo jireenya barbaraa akka jiraataniif iddoo isaaniif qopheesse Waaqa irratti. Kana argachuun, kana dhaga'uun baay'isee nama gammachiisa. Isin garuu qomoo fo'amaadha. Namaaf otuu hin ta'in Waaqayyoof jechaadha. Kana keessaa kan argannu ergaa Phexros qulqulluu isa duraa 2:9 jalqabeeti. Ergaa Phexros qulqulluu isa duraa boqonnaa 2:9 jalqabeen. Isin garuu qomoo fo'amaadha. Luboota mana mootummaati. Saba qulqullaadha. Warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'aniidha. Kun baay'ee nama gammachiisa. Qomoo fo'amaa. Qomoo baay'eetu jira jenneerra. Qomoon kun tokko tokkoon isaanii waan adda addaa adda kan isaan godhu waan baay'eetu jira. Garuu haa ta'uyyuu malee kun fuula Waaqayyoo duratti yommuu dhufee ilaalamu hunduma isaanii tokko isaan godha. Nuun garuu hundumarra qomoo filatamaa kan nu goosisu yookaan immoo kan nu taasisu Waaqayyo waan nu filateef. Kan Waaqayyo waan ta'aniif. Waaqayyo immoo biyya lafaa kanarra isa jiraatu otoo hin ta'in isaa mootummaa Waaqayyootiif nu qopheessu qomoo addaa akka qabu, qomoo isaan waamamu, qomoo Waaqayyoon jiraatu, qomoo qulqullaa, qomoo filatamaa kan ta'e, qomoo barabaraan dhaabachuu danda'u fuula Waaqayyoo dura, qomoo Waaqayyoon galateeffachuu danda'u kana jechaadha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo akka nutti dubbatutti luboota mana mootummaati. Mootummaa Waaqayyoo isa nuuf qopheesse isa biyya lafaa kana irrattis jiraatee ittiin jireenya barabaraa sana ittiin dubbachuu dandeenyu isa nuuf qophaa'e sana jireenya barabaraa sana kanaaf luboota mana mootummaa ta'anii hojjechuun carraa guddaa carraa hin argamneedha. Kanaaf kana Waaqayyootu namaaf kenna. Waaqayyootu nama dandeessisa. Kana argachuun, kanatti filatamuun, kanatti fo'amuun gammachuu Waaqa biraa nuuf dhufeedha. Hojii Waaqa biraa nuuf kenneedha. Kennaa Waaqa biraa nuuf kennameedha. Kanaaf firoottan keenya qomoon keessanii qomoo addaati. Qomoo Waaqayyoo filatee, qomoo Waaqayyoo kaawwateedha. Kanaaf qomoo filatamaa waan taataniif, qomoo fo'amaa waan taataniif gammachuu guddaan isinitti dhaga'amutu irra jira. Innis immoo kan Waaqayyoo fo'ateedha. Namaaf utuu hin ta'in addaan kan baatanii, kan filatamtanii, kan fo'amtanii Waaqayyoofiidha. Waaqayyootu isin filate, Waaqayyootu isin dhaabe. Kanaaf Waaqayyoo fi akka dhaabattani, ulfina isaaf akka dhaabattani, Waaqayyootti kan toluuf, Waaqayyoon kan gammachiisu akka hojjettani qomoo filatamaa taataniittu, luboota mana mootummaa taataniittu, hojii isaa qulqullaa kana akka hojjettaniif, hojii isaa qulqullaa kana isa gaafa tokko mootummaa Waaqayyootiin isin ga'u, fuula Waaqayyoo kan isin dhaabu, leeyyoo tokko malee kan isin dhaabu, gammachuudhaan Kiristoos Yesuus yommuu dhufu kan itti fiiddanii simattani, Waaqni keenya inni nu eeggataa turre isa kana jettanii fuula isaa duratti argamuudhaaf. Qomoo fo'amaadha isin. Waaqayyoo isin fo'ateera. Kanaaf hojii Waaqayyoo isa fo'amaa kanatti, isa qulqullaa kanatti, isa kabajamaa kanatti of kennitanii ittiin hojjechuudhaaf, mootummaa isaa isa barabaraa sanatti galuudhaaf Waaqayyo tokko tokko keenyarraa kan eegu kana. Saba qulqullaadha jedha. Saba baay'eetu jira biyya lafaa kana keessa qulqullaa kan hin taane, Waaqayyo kan isaanii hin qulqulleessine gara Waaqayyo waan hin dandeef. Saba qulqullaadha jechuun Waaqayyoon. Kan fudhatani Waaqayyo duukaa kan bu'ani ijoollee Waaqayyo kan ta'ani maqaa isaatiin kan waamamani addaan kan ba'ani kan fo'amani isaan kun saba qulqullaadha jedhu sagalee Waaqayyo kan dhaggeeffattan akka ta'utti isa duukaa yoo buutan sagalee Waaqayyo hubannaadhaan yoo dhaggeeffattan yoo akka sagalee Waaqayyo jedhutti yoo deddeebitan isin saba qulqullaadha Waaqayyooti isin qulqulleessi Kiristoos Yesuus biyya lafaa kanarra yommuu dhufe. Cubbuutti adda nu baasuudhaaf cubbuutti nu dhuquudhaaf waan inni godhe yoo jiraate waan guddaan dhiiga isaa nuuf dhangalaase lubbuu isaa dabarsee nuuf kenne nu qulqulleessuudhaaf kanaaf isa kan fudhatani Kiristoos duukaa kan bu'ani dhiigichaan warra dhiqataniidha isaan immoo saba qulqullaa'aa jedhamanii waamamu warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'aniidha dhuunfaatti Waaqayyoo kan isaan jiraachise kan isaan fo'ate waa'ee Waaqayyoo kan yaadani. Hojii Waaqayyoo kan hojjetani isa duukaa kan bu'ani fedha isaa kan eegani fedha isaa kan raawwatan jechuudha warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'aniidha isin jedha kun ammam nama gammachiisa dhugaa dubbachuudhaaf namoonni biyya lafaa kanarraa warra jiraataniifiti dhuunfaadhaaf kan isaanii ta'anii kan hojjetan baay'eetu jira dhuunfaatti isaan duukaa kan bu'an isaaniin kan kabajan garuu isaan hundumti isaanii walfaana batu garuu Waaqayyoo dhuunfaa kan ta'an hundumti isaanii Waaqayyoo barabaraan jiraataa waan ta'eef. Qomoo Waaqayyoo filates akkasuma barabaraan jiraataa ta'u dhuunfaatti Waaqayyoo kan isaan fo'ate, kan isaan dhaabe, kan isaan wajjin ta'e, kan isaan qulqulleesse, luboota mana mootummaa kan isaan godhe hundi isaanii isaan kun hundumtuu jireenya barbaraa argachuudhaaf jiru. Waaqayyoo hojii isaa isa jajamaa akka labsitanii fi dukkana keessaa gara ifaa dinqisiisaatti isin waame jedha sagaleen Waaqayyoo. Hojii Waaqayyoo isa jajamaa, isa ulfaatamaa, isa kabajamaa, isa dinqisiisaa ta'e hojii Waaqayyoo akka labsitaniif, akka dubbattaniif, namootatti akka dhugaa baataniif, namoota akka deebitaniif, ifa akka taataniif, warra dukkana keessa deddeebi'aa jiruuf ifa akka taataniif, dukkana keessaa gara ifaatti akka deebitaniif Waaqayyoo isin fo'ateera jedha. Waaqayyoo isin dhaabeera jedha. Kanaaf firoottan keenya Waaqayyoo kan nu fo'ate, Waaqayyoo kan nu dhaabe, Waaqayyoo kan nu qulqulleesseef hojii isaa isa qulqullaa kana irratti nus immoo abbummaadhaan irra jiraanne hojii isaa hojjennee galamaan akka geenyuuf. Seera ba'uu boqonnaa 19 lakkoofsa 5 amma 6 immoo akkana jedha. Seera ba'uu boqonnaa 19 lakkoofsa 5 amma 6 biyyi lafaa guutummaatti kan koo waan ta'eef isin anaaf yoo kakuukos eegdan saba hundumaa keessaa addumaan dhuunfaa kooti jedha. Yoo na dhageessanis jedha. Kakuukos yoo eegdan jedha saba hundumaa keessaa addumaan dhuunfaa koo hin taatu jedha. Sagaleen Waaqayyoo. Biyya lafaa guutummaatti kan koo waan ta'eef biyyi lafaa kana keessa kan jirus biyyi lafaa kunis kan Waaqayyooti. Kanaaf yoo sagalee isaa dhageenye kakuusaas yoo eegne yoo isa duukaa buune saba hundumaa keessaa addumaan dhuunfaa koo hin taatu. Addumaan isin fo'adheera. Kan kooti isin anaa waamamtu ijoollee kooti bara jiraattan hundumaatti jedheetu sagaleen Waaqayyoo hin dubbata. Kanaaf kakuusaa eeguun nu barbaachisa. Sabasaa ta'uun nu barbaachisa. Isa dhaggeeffachuun nu barbaachisa. Wanti biyya lafaa kanarraa dhageenyu waan baay'eetu jira. Gurra keenya keessa kan lixu wanta baay'eetu jira. Ijaan kan ilaallu waan baay'eetu jira. Garri nuyi itti adeemnu hundi isaa waan baay'eetu jira. Kana hunduma isaa keessa Waaqayyootti kan tolu, sagalee Waaqayyoo kan ta'u, akka sagalee Waaqayyoo dubbatutti kan ta'utu baay'ee malee nama fayyada. Kanaaf Waaqayyoo biraas immoo abdii argachuudhaaf, Waaqayyoo biraas immoo jaalala inni nuuf qabu hamma dhumaatti akka inni nuuf qabu yookaan immoo hamma dhumaatti akka inni nuuf raawwatuuf dhumni keenyas akka xumura gaarii ta'uuf sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuu nu barbaachisa. Kakuusaattis adeemu, kakuusaa eeguu nu barbaachisa. Saba hundumaa keessa addumaan dhuunfaatti isin filadheeraa jedha. Kan koo taatu jedha. Isin luboota mootii waaqaaf lafaati jedha. Luboota mootii waaqaaf lafaa. Kan waaqa uume, kan lafas uume, biyya lafaa kana keessas waaqarras kan jiraatan hundumaa kan uume. Isa guddaa, isa jabaa, isa ta'e. Isin saba qulqullaadha anaaf hin taatu jedheetu hima sagaleen Waaqayyoo. Jedhii itti biyyeedha. Isin luboota mootii waaqaaf lafaati. Isin saba qulqullaa anaaf hin taatu jedhe. Kanaaf firoottan keenya hojii keenya keessatti, bultoo keenya keessatti, oolmaa keenya keessatti yeroo hundumaa gara Waaqayyoo ilaalu, gara Waaqayyoo yaaduu, isa kabajuu, isa dhaggeeffachuu nu barbaachisa. Nuyi qomoo addaati, nuyi saba addaati, saba Waaqayyoo filate, nama Waaqayyoo filate, namoota Waaqayyoo mana isaa keessaan dhaabe, sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf hawwii kan qaban, gammachuu kan qaban akka daawwiti jedhe si'a tokko. Kottaa gara mana Waaqayyoo dhannaa yommuu naan jedhan gammadee jedhe. Namoonni baay'een yeroo baay'ee mana Waaqayyoo dhannaa yommuu jedhani gammachuu baay'een ittiin dhaga'amu. Garuu mana Waaqayyoo dhagna yommuu jedhani kan gammadan, garaan isaanii kan gammadan hundumti isaanii isaan kun hundumtuu keessi isaanii jireenya barbaraa waan barbaadaniidha. Hafuurri qulqulluun kan isaan mo'ateedha. Foonni kan isaan mo'ate utuu hin ta'in hafuura qulqulluudhaan kan bitaman, hafuura qulqulluudhaan kan mo'aman. Hafuurri qulqulluun isaan keessa galee adeemsa miila isaanii, ilaalu ija isaanii, dubbii afaan isaanii kan tottosheefiidha. Kan Waaqatu namaa godha. Akka abboommi Waaqayyootti, akka seera Waaqayyootti jiraachuun nama waan Waaqayyo dubbate, waan Waaqayyo qulqulleessee barreessee harka keenya keessa kaayu hundumtinu mootummaa Waaqayyootiif kan nama qopheessuudha. Kanaaf isa dhaguun nu barbaachisa. Seera keessa deebii boqonnaa 7 lakkoofsa 6 irraa immoo kana jedha. Seera keessa deebii 7 jaarraa. Ati Waaqayyo gooftaa keetiif saba qulqullaa'aadha. Waaqayyo gooftaan kee akka ati addaan baatee saba dhuunfaasa taatuuf saba biyya lafaa jiran hundumaa keessaa si fo'ateera. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Saba biyya lafaa jiran hundumaa keessaa si fo'ateera. Biyya lafaa kanarratti namoonni yeroo baay'ee waan adda addaatiif hojiif isa ta'u, barumsaaf isa ta'u nama fo'atu. Yeroo fo'atanii inni kaan waan adda addaa ilaala. Inni kan waan gar biraa duukaa bu'a. Garuu Waaqayyo yommuu nama fo'atu garaa ilaala. Bakkee hin ilaalu. dudduuba isaa hin ilaalu. Isaa afaaniin dubbate dhibee duwwaan ilaalu. Waaqayyoon goomsuun waan danda'amneef. Kanaaf seera keessa deebii torba ja'a kun keessa baasee kan nuti dubbatu ati waaqayyo gooftaa keetiif jedha. Saba qulqullaadha. Waaqayyo gooftaan kee akka ati addaan baatee saba dhuunfaasaa taatuuf saba biyya lafaa jiran hundumaa keessaa si fo'ateera jedha. Waaqayyo nama fo'achuun kun waan baay'ee kan nama dinqisiisudha. Waaqayyo biratti fo'amuun, waaqayyoof addaan ba'uun, waaqayyoof qulqullaa'uun qulqullaa'a waan ta'eef bara baraan kan nama jiraachisuuf. Biyya lafaa kana irratti illee mo'umsa kan argannu dhugumaan yoo ta'e yoo waaqayyo nu gargaare duwwaadha. Ofii keenyaa foon keenyaan waa tokko gochuu hin dandeenyu. Yoo asiin qabne asiin kufnu. Kanaafi yeroo hundumaa waaqayyotti warri of kennan waaqayyo wajjin warri jiraatan abdiin isaanii waaqayyo warri ta'e hundumti isaanii waaqayyo isaanii wajjin taa'u waan ta'eef namummaan isaanii hundumtuu jireenyi isaanii hundumtuu fuula waaqa duratti kan ilaalame kan beekame waan ta'eef. Waaqayyo isaan beeka waan ta'eef jireenya isaanii guutummaatti waaqayyo irraa jira. Harka waaqayyo keessaa nu ba'a. Adeemsa keenya hundumaatti waan hundumaatti waaqayyo nu wajjiniin ta'a jechaadha. Kanaaf nuyi waaqayyoo fi kan fo'amneedha. Waaqayyoof addaan kan baaneedha. Waaqayyoof kan qulqulloofneedha. Waaqa hundumaarra caalu. Waaqa uumaa ta'e. Waaqa barbaraan jiraataa ta'e. Waaqa fayyisaa ta'e. Kanaaf isaafi addaan baaneerra isumatu addaan nu baase isumatu nu filate isumatu mana isaa keessa nu dhaabe waaqayyo nama hin tuffatu waaqayyo nama hin gatu waaqayyo nama hin dhiisu. Biyya lafaa kana yoo teenyee ilaalle warra baay'ee baratan warra baay'ee mimmiidhagoo warra baay'ee adii ta'an warra akkasii filatu yookaan immoo fo'atu. Nu garuu maaliyyuu yoo ta'an waan fedhes yoo ta'an yoo barannes yoo hin baranne ta'es yoo qabaannes yoo hin qabnu ta'es fuula waaqa duratti nuyi tokko waaqayyo ija tokkoon nu ilaala. Addaan baasin ilaalu gargar hin baasu waaqayyo waaqa dhugaa waan ta'eef firdeensaas qajeelaa waan ta'eef kan nama gammachiisu hojiinsa. Kanaaf firoottan keenya sagalee waaqayyo dhaggeeffataa kan jirtan waaqayyo kan dubbatu hundumtinu nama fayyisa namatti tola nama dhaaba nama jajjabeessa nama cimsa. Kanaaf waaqayyoon dhaggeeffachuun akka filannu akka isa duukaa buunu nutti gorsaa nutti dubbata. Efesoon boqonnaa 4:17 immoo akkanadha. Efesoon boqonnaa 4:17 akkanadha. Egaa si'achi akka warra saba waaqayyoo hin ta'initti yookaan immoo hin fo'aminitti yaada waa'ee hin baamne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa gooftaatiin cimseen isin gorsa'edha sagaleen waaqayyo. Egaa si'achi akka warra saba waaqayyoo hin ta'initti yookaan hin fo'aminitti yaada waa'ee hin baamne yaada waaqayyootti hin tolle yaada. Waaqayyoonni hin gammachiifne duukaa buutanii akka hin jiraanne jedha sagalee waaqayyo. Maqaa gooftaatiin cimseen isin gorsa jedha. Kanaaf waaqayyootti jabaachuu nu barbaachisa. Waaqayyootti cimuu nu barbaachisa. Saba filatamaadha nuyi. Kanaaf waaqayyo addaan nu baasee erga nu ilaala ta'e, erga nu gorsa ta'e, erga nu eebbisa ta'e, erga nu guddisa ta'e yoo namoota garbiraa ilaaluu baanne jireenya keenya yoo ilaalle waaqayyo irraa waa tokko barra. Waaqayyo kan nama eebbisuuf, kan nama guddisuuf, kan nama cimsuuf, kan nama dhaabuudha. Waan ta'eef saba isaa taane addaan fo'amne yeroo hundumaa galata waaqayyoof gashaa jiraachuu akka dandeenyu waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Ameen.